Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
SNSD neće učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske koje je CIK zakazao za 23. novembar, izjavio Dodik.
Oštra reagovanja na odluku CIK-a, volja naroda Srpske neće biti zamijenjena diktatom stranaca i domaćih poslušnika.
Mandatar za sastav vlade Republike Srpske, Savo Minić, održao još jedan krug konsultacija sa predstavnicima boračkih organizacija.
Velika gospodina proslavljena danas u mnogim opštinama i gradovima Srpske kao krsna i hramovna slava.
Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Kipra na evropskom prvenstvu.
U Srpskoj sunčano i toplo, sutra poslije podne promjena vremena.
SNSD.
Savez nezavisnih socijaldemokrata neće učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske koje je CIK zakazao za 23. novembar. Ovo izjavio lider ove stranke Milorad Dodik. Republika Srpska je zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem. Ovo je izjavio Dodik.
SNSD, dosljedno poštujući odluku Narodne skupštine, neće se prijaviti na ove izbore, neće na njima učestvovati. Možda će učestvovati na neki drugi način, ali smatramo da je ovo posljednja podvala koja dolazi Sarajevo srpskom narodu, da se pokuša legalizovati ono što su radili na nelegalan način i onda potvrditi da je to volja naroda. Zato ti izbori nemaju smisla i neće se ni desiti u Republici Srpskoj. Ja vjerujem da će narod odbiti bilo kako učešće u tim izborima i da će druge političke partije jednako tako bojkotovati te izbore kao nemoguće i nepotrebne u Republici Srpskoj. Ja, dakle, se pozivam na odluku Narodne skupštine koja je rekla da u Republici Srpskoj se neće organizovati izbore i da poziva sve državne organe da ne učestvuju u organizaciji takvih izbora. Da će neko odlučiti da prekrši odluku Narodne skupštine, to je njihovo pravo. Vjerujem da partije koje učestvuju u vlast to neće uraditi. Ako se desi da budu, vidjet ću. A mi nismo četiri opštine Kosova, kako neko priča. On hoće da federacija bira predsjednika Republike. Pa ne proba, ajde da vidi kako će uvesti toga iz federacije ovdje. Ne prijetim silom, ali vjerujem da će ljudi izaći protestovati. Odlično, ja je ohrabrujem da organizuje, a ovdje će se bojkotovati izbor. Eto, da vidimo kako ćete vi i sa biračkih mjesta iz Sarajeva, Tuzle, Zenice ili tamo vaše izabrati predsjednika koji ćete ovdje uvesti. Zaista bilo zanimljivo.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišujući odluku Centralne izborne komisije o prijevremenim izborima, izjavio je da će Srpska svoje postupke izvoditi iz referenduma zakazanog za 25. oktobar. Stevandić kaže da je očigledno da je odluka donesena preglasavanjem, te da i oni koji su je donijeli nisu sigurni u njenu ispravnost.
Kada obavimo razgovor među institucijama u Republici Srpskoj, dobit ćemo i zvaničan stav, a do toga imamo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Uostalom, mi ćemo svoje postupke izvoditi iz referenduma koji smo zakazali 25. oktobra.
A Centralna izborna komisija odlučila je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra. Za ovu odluku je glasalo 5 članova CIK-a, dok su protiv glasali Željko Bakalar i Irena Hadži Abdić, kako su naveli zbog formalno-pravnih razloga. CIK je usvojio odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska u kojem je za prijevremene izbore upisano 1.266.422 birača, kao i odluku o budžetu za te izbore u iznosu od 6.490.000 maraka, u prilogu Milana Stojića.
Nakon sednice predsjednik Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić rekla je da će predizborna kampanja trajati 15 dana i da će predsjednici opštinskih i gradskih izbornih komisija u Srpskoj ponovo biti angažovani. Odgovorila je i na pitanje o mogućem sprečavanju izbora u Srpskoj imajući u vidu zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.
Zakon poznaje mehanizme da članove izborne administracije koji ne rade zamijenite članovima koji će raditi. Svi koji su izborne administracije u općinskim i gradskim komisijama imaju mandat od 7 godina i u obavezi su da poštuju odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine i instrukcije Centralne izborne komisije. Na zaključcima Narodne skupštine se Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne bavi. Što se tiče ljudi, mi ćemo recimo za ove izbore u Republici Srpskoj imati 48 biračkih mjesta u federaciji za glasanje u odsustvu. Sve i da niko ne izađe u Republici Srpskoj glasači, u federaciji bi mogli odlučiti te izbore. Nemamo nikakve limite.
Na sjednici Centralne izborne komisije BiH je potvrđeno da u njihovoj nadležnosti nije oduzimanje mandata, već da postupaju na osnovu sudskih presuda, o čemu je govorila Vanja Bjelica Prutina.
Centralna izborna komisija nikada nije donijela odluku o oduzimanju mandata bilo kome. Prosto odluka o oduzimanju mandata kao takva ne postoji, niti je situirana u izbornom zakonu. Centralna izborna komisija nikome ne može oduzeti mandat, niti je tu u ovom slučaju radila. Donijela je odluku o prestanku mandata.
CIK je u svoju odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska u kojem je za prijevremene izbore upisano 1.266.422 birača, kao i odluku o budžetu za te izbore u iznosu od 6.490.000 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, Republika Srpska je zaključcima Narodne skupštine od 22. augusta odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem. U zaključcima se navodi da bi svaka eventualna saradnja sa Centralnom izbornom komisijom BiH povodom ovog pitanja predstavljala izvršavanje krivičnog djela. Nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa Republike Srpske propisano krivičnim zakonikom Republike Srpske član 278a.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Glavni odbor mladih socijaldemokrata danas je u Banja Luci jednoglasno usvojio deklaraciju podršci održavanju referenduma u Republici Srpskoj. Sjednici je prisustvovao i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Danas smo razgovarali ovdje o onome što jeste mlada generacija, onome na čemu zasniva se i naša budućnost, ono zbog čega mi radimo i želimo da izgradimo Republiku Srpsku. Razgovarali smo onome što treba da učinimo u nekom neposrednom vremenu. U političkom smislu to je svakako referendum koji nas čeka vezano, koji već Narodna skupština odredila datum, a tehnikalije oko toga bit će poznato u narednim danima. Taj referendum će se održati i pozivam narode da izađe sa velikim ne. Odbaci Šmita, odbaci neustavnu sud i odbaci neustavni CIK. I u tom pogledu kažem jedno veliko ne.
Skupština opštine Novi Grad usvojila je zaključak o usvojenoj deklaraciji Saveza opštine i gradova povodom presude predsjedniku Republike Srpske. Opširnije Ivan Stojnić.
Odbornici Novogradskog parlamenta sa 20 glasova za i 3 suzdržana usvojili su zaključak o deklaraciji Saveza opštine i gradova Republike Srpske. Mirko Šljokavica, predsjednik Skupštine opštine Novi Grad.
Odluka visokog nelegalnog predstavnika koji nije potvrđen ni Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija je proizveo presudu suda Bosne i Hercegovine za kojom je napadnut Ustav Republike Srpske i institucije Republike Srpske. I mi ćemo svakako braniti.
Predsjednik se ne može mijenjati odlukom Kristijana Šmita i ne smije se dozvoliti da institucija predsjednika Srpske bude ugrožena. Istaknuto je u Novom Gradu. Miroslav Drljača, načelnik opštine.
Ono što su demokratska načela koja su definisana u samom Ustavu Republike Srpske, na kraju krajeva Ustavu Bosne i Hercegovine i svim relevantnim zakonima, a to je da samo narod može izabrati nekoga za predsjednika, da je to njegova legitimna volja.
Odbornici Skupštine opštine Novi Grad uz institucije ostaju na liniji odbrane interesa Republike Srpske. Zaključeno je na sjednici.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić održao je danas konsultacije sa organizacijama proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Očuvanje Republike Srpske, postizanje nacionalnog jedinstva, vraćanje procesa traženja nestalih u nadležnost Republike Srpske i većeg obima prava ovih kategorija. Očekivanje su ovih organizacija od nove vlade. Događaj je pratio Aleksandar Javorac.
Za očuvanje Republike Srpske neophodno je nacionalno jedinstvo i pomirenje, rekao je predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić. On je poručio da što hitnije mora biti donesena strategija pomirenja, počev od razgovora unutar političkih partija pa do posljednjeg čovjeka u Republici Srpskoj.
Zaključak je naš, ono što smo mi predložili jeste ako mi u najskorije vrijeme ne postignemo pun kapacitet nacionalnog jedinstva, onakav kako smo imali odbrane u otadžbinskom ratu, kao jedini vid odbrane Republike Srpske u ovom periodu, a i dalje.
U fokusu nove vlade mora biti proces traženja nestalih koji je neophodno vratiti u nadležnost Republike Srpske, istakla je predsjednica organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je ukazala i na potrebu povećanja obima prava ove kategorije.
Ostvarivanje socijalno-materijalnih prava, odnosno finansijski dio toga, a to su invalidnine i penzije, zdravstveno zbrinjavanje porodica, dakle problemi koji još uvijek postoje u zdravstvenoj zaštiti.
Pravo na zdravstvenu zaštitu i banjsko liječenje prioritetna su pitanja za Savez logoraša Republike Srpske, predsjednik ovog saveza Anđelko Nosović.
Neophodno liječenje, banjska rehabilitacija, oslobađanje od plaćanja određenih participacija i lijekova koji su neophodni za naše funkcionisanje. Tako da je obećano da ćemo imati punu podršku i punu pomoć po svim ovim pitanjima.
Slične zahtjeve imaju i u Savezu udruženja civilnih žrtava rata, predsjednik ovog saveza Dušan Babić.
Glavni naš taj dogovor je bio da civilne žrtve rata Republike Srpske imaju pravo na banjsko rekreativno liječenje i da pokušamo da dođemo do revizije civilnih žrtava rata, to jest invaliditeta.
Organizacija amputiraca Republike Srpske od nove vlade očekuje jačanje uloge boračke populacije, ali i da podrže njihove projekte, kaže predsjednik ove organizacije Željko Volaš.
Prvi projekat koji smo u narednom periodu raditi, to je projekat zadruga, veteranska zadruga, na koji način možemo osnažiti i ojačati ljude koji imaju komercijalna i nekomercijalna gazdinstva u Republici Srpskoj, ratne vojne invalide, na taj način kako te ratne vojne invalide možemo zajedno staviti u tu zadrugu.
Na potrebu za očuvanjem Republike Srpske i postizanjem nacionalnog jedinstva tokom konsultacija sa mandatarom Minićem ukazali su i predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida, žena žrtava rata, veterana i starješina Vojske Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio je poziv federalne televizije da gostuje u istoj emisiji sa Elmedinom Konakovićem.
Na društvenoj mreži objavio je da ne može da debatuje sa čovjekom koga finansira narkokartel, koji ima lažnu diplomu i podršku Bošnjaka na nivou tek statističke greške. Naglasio je da ima važnijih poslova, da je Konaković očigledno željan pažnje koju nema ko da mu pruži. Ako federalna televizija želi ozbiljan dijalog, onda neka pozove Bakira Izetbegovića i mene, zaključio je Dodik u svojoj objavi.
Vlada Republike Srpske u tehničkom mandatu utvrdila je danas dopunu uredbe o činovima policajcima, čime se stvara mogućnost da Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedi kvalitetan kadar za obavljanje poslova i zadataka specifičnih zanimanja.
Vlada Republike Srpske u tehničkom mandatu dala je saglasnosti za utvrđivanje kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2026. godinu, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
U subotu 30. avgusta na gradskom groblju Pučile kod Bijeljina služit će se parastos ispred spomenika poginulim borcima i mještanima Smoluće, Potpeća i Tinje i obilježiti 33 godine od združene vojne akcije predvođene gardom Panteri, kada je iz tromjesečnog obruča od neprijateljskih snaga spaseno više od 7000 mještana ovih sela. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare. Podsjećam, u Smolući je poginulo 77 civila i boraca, ranjeno preko 200. U prilogu Lidije Bešlić.
Bitka za Smoluđu je jedna od najhumanijih bitaka koje je Vojska Republike Srpske vodila u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Iako su stanovnici tih mjesta pokušali da se zaštite na sve moguće načine, neprijatelj je bio mnogo nadmoćniji. Zahvaljujući združenoj akciji nazvanoj Operacija Smoluća, stanovništvo je spašeno, istakao je komandir druge interventne čete prve majevičke brigade i učesnik u koloni proboja za Smoluću Aleksandar Obradović.
Značaj veliki je bio pomoći tim ljudima. 10.000 ljudi bez hrane, bez vode je mnogo dao elana u našim borcima da što prije i što uspješnije obavimo akciju kako bi došli da spasimo naše ljude.
Komandant odbrane Smoluće Vlado Todorović kaže da se ni nakon 30 godina u Smoluću skoro niko nije vratio.
I ajde što smo izgubili to materijalno i ta tehnička sredstva, oni nas sad nakon 30 kusur godina procesuiraju, tako da i mene stalno dole u Tuzlu pozivaju, stalno, i neće se smiriti izgleda dok nas sve ne pokupe.
Ove godine prvi put zajedno u obilježavanju ove godišnjice uključene su sve boračke organizacije i udruženja građana Smoluće, Tinje i Potpeći, rekao je predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri Petar Svetinović.
Taj događaj ne smijemo minimizirati. Znači, danas smo okupili se ovdje da pošaljemo jednu poruku, znači da vojna akcija Smoluća nije zaboravljena i da ćemo u narednom periodu podići sigurno na mnogo veći nivo ovu akciju.
Ispred mještana Potpeća obratio se Slavko Nikolić.
Ja bih ovom prilikom samo u ime Potpećana, Tinjana i Smolućana pozvao građane ovih naseljenih mjesta, a i drugih koji bitiš u ovome gradu, da li su iz reda prognani ili domicijelni, da 30. u 12 sati na groblju Pučile prisustvujemo parastosu i damo značaj ovome velikome datumu.
Većina mještanovi sela nakon oslobođenja Smoluće naselila se na području Sembere i Posavine i aktivno su uzeli učešće u vojsci Republike Srpske.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećenoj Bogorodici. Uspenje Presvete Bogorodice kao krsnu i hramovnu slavu proslavljaju brojni gradovi, opštine i hramovi u Srpskoj. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Velika Gospojina je praznik posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, dan kada je po evanđeljskom predanju završila svoj ovozemaljski život, uznjela se na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Podsjetio je sveštenik eparhije Banjalučke Siniša Šinik.
Sveti Ava Justin je znao reći da imamo dva vaskrsenja. Jedno vaskrsenje Hristovo i danas vaskrsenje Presvete Bogorodice. Taj događaj trećega dana kada je apostol Toma došao na grob Presvete Bogorodice, svjedeći upravo onome što je Hristos obećao svima nama, da će biti vaskrsnuti.
Veliki broj crkava, manastira, srpskih porodica, kao i gradova i opština proslavljaju Veliku Gospojinu kao svoju slavu. U Šekovićima je liturgijom i polaganjem vijenaca obilježena Velika Gospojina, dan i slava opštine, kao dan zajedništva, duhovnosti i sabranja mještana i gostiju.
Danas je lijep dan za Šekovće, zaista dosta je ljudi došlo i dosta se ljudi iskupilo zato što je ovo slava naše opštine. Presveta Bogorodica je prije svega zaštitnica i naših hrama.
Praznici su uvijek prilika za nove susrete, za viđenje starih prijatelja i za sjećanje koja ipak treba njegovati.
U protekloj godini u ovoj lokalnoj zajednici realizovan je veliki broj projekata u saradnji sa vladom i predsjednikom Republike Srpske. Načelnik opštine Miladin Lazić i predsjednik boračke organizacije Miloš Stupar.
Trenutno smo obezbijedili sredstva za finansiranje projekta rekonstrukcije zgrade opštine. Pored toga imamo izgradnju zgrade komunalnog preduzeća lokalnog za koje je sredstva obezbijeđena iz kabineta predsjednika Republike. U toku je postupak javne nabavke za rekonstrukciju grijanja u osnovnoj školi. I ove godine smo nastavili sa asfaltiranjem regionalnog puta Šeković-Kaštilj.
Veoma mi je drago što se ne zaboravljaju naši poginuli saborci, ljudi koji su dali život za ovu državu. Posebno se skreće pažnja i imaju poseban pijetet u današnjem obilježavanju.
U Derventi je dan grada i slava obilježen liturgijom litijom i polaganjem vijenaca u znak sjećanja na 608 poginulih boraca. Derventa je danas ekonomski i industrijski jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Srpskoj i strani investitori u kontinuitetu ulažu u ovu lokalnu zajednicu, poručuje gradonačelnik Igor Žunić.
Jedan od osnovnih ciljeva jeste da ostanemo lideri u privredi. To nam je uvijek u fokusu. Naši privrednici su najznačajnija poluga razvoja našeg grada. Mi smo spremni da od iduće godine krenemo u formiranje i novih poslovnih i industrijskih zona.
I Pale su svečano obilježile Dan opštine i krsnu slavu. Tim povodom u hramu posvećenom ovom velikom prazniku služena je sveta liturgija, nakon koje je obavljeno lomljenje slavskog kolača. Položeni su i vijenci na centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Načelnik opštine Dejan Kojić i predsjednik Skupštine boračke organizacije Pale Radosav Živković.
Samo složni možemo razvijati naše Pale da idu putem napretka. Samo sloga može donijeti boljitak i našim građanima i našoj opštini.
Simbolična poruka se šalje da bez ovoga mjesta, bez ovoga spomenika i bez ovih 477 imena, pitanje da li bi bilo današnje proslave i pitanje je da li bi ovaj naš narod uživao slobodu kako danas uživa.
Krsnu slavu u Veliku Gospojinu obilježavaju danas i opština Čajniče, kao i manastir Dobrun kod Višegrada i manastir Tvrdoš.
Kultura polaganjem cvijeća i prisluživanjem cvijeća na grob Petra Kočića u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju, a zatim recitovanjem poezije ispred njegovog spomenika u Čuburskom parku, započeo je Kočićev dan u Beogradu. Manifestaciji su prisustvovali književnici iz Republike Srpske i Srbije. U nastavku Gordana Prtina.
Srpski narod nikada ne smije da zaboravi svoje korijene, istakle su pjesnikinje Neda Gavrić i Jovanka Stojčinović-Nikolić.
Treba se više obraćati pažnju na kulturu sjećanja i da pominjemo ne samo ovaj dan. Da pričamo o tome, da imamo tribina što češće, da govorimo, da upoznajemo i sa Kočićevim stvaralaštvom i mnogim drugima i sa ovog područja i sa krajiške regije u Banja Luci.
Nažalost, i sada čujemo te jauke sa zmijanja. Mislim da ste razumijeli što sam htjela da kažem. Mi se nadamo da će se stišati. Samo što su prije jauci dolazili iz nekih koji su, recimo, Austro-Ugarske, koji su se nalaze na tim terenima, a sada su se pojavili među nama, to ne smije da se dešava. Ljubav mora da pobjedi.
Kočićev dan u Beogradu biće završen književnom večeri tradicionalnog naziva Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji, u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije u Francuskoj 7. 19. tradicionalni svesrpski sabor, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Vojković iz Istočne Ilidže, okupiće kulturno-umjetnička društva iz Srpske i regiona s ciljem njegovanja tradicije srpske kulture i običaja. Ranko Skakavac, član organizacionog odbora Svesrpskog sabora.
Da bi neko učestvovao na našem saboru za sveukupnog pobjednika sabora, mora se baš dobro potruditi, mora dobro raditi, mora napisati literarni rad sabora, mora pripremiti scenski prikaz običaja, jedno 15 minuta.
U Trnovu će sutra biti organizovan defile kulturno-umjetničkih društava koja će nastupati u porti hrama Svetog velikomučenika Georgija. Miroslav Bjelica, načelnik opštine Trnovo.
Imaćemo preko 250 učesnika, 7 folklornih društava, imaćemo jednu pjevačku grupu. Od tih 7 folklornih društava bit će 2 iz Srbije, iz naših bratskih opština Niš i Čajetina Zlatibor. Imaćemo 3 guslara.
Nedjelja je rezervisana za takmičarski dio izvornog pjevanja koji se tradicionalno održava u porti hrama Svetog Petra Dabrobosanskog Zimonjića u Vojkovićima.
Košarkaši Bosne i Hercegovine sastaće se večeras sa Kiprom u prvom kolu evropskog šampionata. Odbojkašice Srbije sutra protiv Holandije na svjetskom prvenstvu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši BiH večeras igraju prvu utakmicu na šampionatu Evrope, a protivnik je jedan od domaćina Eura, Kipar. U timu Bosne i Hercegovine na ovom susretu neće biti kapiten Miralem Halilović, selektor BiH Adis Bećiragić.
Bez ikakve sumnje igramo sa ekipom koju smo dva puta pobijedili. Jel? I pravo da vam kažem, nekad me to i sekira, jer smo i pobijedili, čini zabrinuti, ne sekira, jer smo i pobijedili visokom razlikom i volio bi da igrači budu apsolutno svjesni da je svaka sljedeća utakmica novi izazov i da svaku sljedeću utakmicu možeš i da dobiješ, a i da izgubiš. I bez ikakve sumnje da nijedan protivnik nije protivnik koji bi trebao da se smatra lošim.
Ovaj duel igra se od 17 časova i 15 minuta. Podsjećamo, Srbija je sinoć ubjedljivo savladala Estoniju 98-64 i sutra u drugom kolu igra s Portugalom od 20 časova 15 minuta. Odbojkašice Srbije nastavljaju takmičenje na svjetskom prvenstvu utakmicom četvrtfinala sutra u podne protiv selekcije Holandije. Odbojkašica Srbije Maja Aleksić.
Ne mislim da ne možemo sa Holandijom da igramo, i te kako možemo. Već smo igrali na turniru sada sa njima. Poznajemo ih dobro, to su igrači svi koji igraju u Evropi, sa mnogima smo igrali i samo treba da se što pre oporavimo i da pripremimo dobro utakmicu, da ispoštamo sve što dogovorimo na videu i mislim da neće biti problema.
Podsjećamo, ni u ovom duelu zbog povrede u timu Srbije neće biti Tijane Bošković. Novak Đoković saznao je protivnika u trećem kolu US Opena. Biće to Britanac Cameron Norrie, 35. na svjetskoj rang listi. Ovaj duel biće odigran sutra, a organizatori njujorškog Grand Slema još nisu odredili satnicu početka ovog susreta.
U srpskoj sunčano i toplo vrijeme, sutra poslije podne jače na oblačenje, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, Čemerno imalo 25 stepeni, 26 Kalinovik, Ham, Pjesak, 27 Sokolac, 28 Gacko, Kneževo, 29 Markovinić grad i Šipovo, 30 Srbac, Foča, 31 Ribnik, 32 Bileća, kao i Višegrad, Novi grad, Srebrenica, Trebinje, 33 Doboj, Zvornik, Prijedor i 34 Banja Luka, Bijeljina i Rudo. Tokom dana sunčano i veoma toplo, popodne u krajini vetrovito uz umereno oblačenje. Vetar slab do umeren, uglavnom južnih smerova, a popodne u krajini umeren povremeno i jak. Maksimalna temperatura od 30 do 36, u višim krajima od 26 stepeni. Sutra veoma toplo, ali i promenljivo i vetrovito vreme, u prvom delu dana sunčani period uz postepeno oblačenje od zapada ka istoku. Popodne na zapadu nestabilno i kišu i pljuskuje sa grmljujem. Očekuje se lokalna nepogoda uz nešto jače padavine u kratkom periodu i jak veter. Uveče i rade noći kiša i pljuskovi sa grmljem će se širiti ka jugu i istoku. Na jugu su moguće obilnije padavine do narednog jutra. Duvać umeren do jak vetar južnih smerova. U višim predjelima na zapadu ponegde su mogući i olujni udari vetra. U narodnoj noći vetar slabi. Maksimalna temperatura sutra od 30 do 37, u višim krajima oko 26 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
SNSD neće učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji CIK zakazao za 23. novembar, izjavio Dodik.
Oštra reagovanja na odluku CIK-a, volja naroda Srpske neće biti zamijenjena diktatom stranaca i domaćih poslušnika.
Mandatar za sastav vlade Republike Srpske, Savo Minić, održao još jedan krug konsultacija sa predstavnicima boračkih organizacija.
Velika Gospojina proslavljena danas u mnogim opštinama i gradovima Srpske kao krsna i hramovna slava.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.